Hey, shopping, how are you? Come. Apa kabar? Yeah, let me tell you welcome. You good?
Baik.
Di mana tinggal? Sure. You look good. So what are you doing? What are you doing these days? Tujuannya yang apa perlu? The motivation.
Iya, belum jadi juga.
Keep trying.
Di Jakarta.
Saya cuma besok pulang deh. Hey, kok besok? Selasa.
Libur saya.
Tomorrow is what day? Oh, saya. Iya. Yeah. No. Iya. Yeah. Saya baru datang lebih. Ini apa? Pas saya masih di mobilnya boleh dari airport langsung di gelandang ke sini. Ini karena kebetulan my auntie pas
waktu. Belajar.
Sure.
Cuma kasih maaf.
So nice to see you. Okay, good. Iya, saya tahu. Cuma ini kelihatannya ininya tinggi sekali. Kan? But yeah. Well, at least you all look lighter. Lebih kelihatan enteng. Yang menarik mengenai membicarakan anger di sini ini, kita bisa membicarakan di beberapa level. Level yang kita bicarakan ini sebetulnya the very basic level. Kita masih ngomongkan energy, masih ngomongkan apa? Potential, masih ngomongkan happiness and all that. Sekarang kita mulai menganalisa yang lebih dalam. Di sini sebetulnya yang penting itu sebetulnya pengetahuan pertamanya proses terbentuknya anger ini sendiri, right? How it happened. Tapi sebetulnya ini pun juga nanti semakin kita menganalisa, semakin kita tahu bahwa kadang-kadang apa yang kita sangka sebagai sebabnya, ternyata sebabnya bukan hanya itu saja. Lebih dalam hal itu. Karena memang biasanya kalau saya ingin menggunakan satu teks begini, saya minta tolong anak-anak di sini, biasanya mereka terjemahkannya cepat sekali. Tapi saat ini karena mereka hanya punya 2 hari, enggak sempat menerjemahin chapter 4. Jadi apa, saya minta pengertiannya sedikit apa, kita saya baca di bahasa Inggrisnya, kemudian saya terjemahkan, coba terjemahkan bahasa, dan tolong dibantu kata-katanya. Kalau terjemahnya langsung ke bahasa Jawa mungkin lebih gampang buat saya. Tapi karena harus terjemahan bahasa Indonesia mungkin not so easy, but we'll do that. Jadi sekarang kita tadi membicarakan mechanics of anger, terbentuknya anger ini gara cerita Pak Amin tadi, bahwa sebetulnya mulainya segala sesuatu apa kemarahan ini bukan dari luar. Jadi definisi ketidakpuasan terhadap sesuatu yang di luar, yang keinginan di luar keinginan kita, lalu energi mungkin itu ternyata tidak begitu. Jadi sebetulnya bukan yang di luar, justru mekaniknya terbalik. Justru yang menyebabkan kemarahan itu yang di dalam. Di dalam ini sudah ada ketidakpuasan, mental discomfort. Ini kadang-kadang menyebabkan kita terperangah. Tapi kalau kita pikir benar juga kan, benar juga kan. Makanya kalau kita lagi senang hati, lagi berbinar-binar, ya hujan keras pun tidak peduli, tetap gandengan tangan, lihat ya maksudnya, semuanya serba indah. Tapi kalau kita lagi marah, makanan yang paling mahal pun, apa suasana apapun tidak akan membuat kamu tenang, membuat kamu bahagia. Jadi dibiasakan sekarang berpikiran bahwa penyebab utama kemarahan tidak pernah dari luar. Semua kemarahan itu semuanya ada dulu bahan bakarnya di dalam hatimu. Jadi untuk begitu, ini Master Chandra mengatakan, seeing that I should carefully eliminate that food that gives life to the enemy, for that enemy has no activity at all other than causing me harm. Di sini dikatakan, kalau memang benar yang menyebabkan kemarahanmu itu adalah ketidakpuasan, mental discomfort, tidak kepuasan di dalam hatimu, ini sebetulnya enemy, dikatakan ini musuh utamamu. Kalau musuh di luar, misalnya, ya tidak selalu gampang. Misalnya kalau di Afghanistan itu musuhnya nggak kelihatan memang, tapi biasanya musuh ini kelihatan di luar. Bisa kamu tembak, bisa kamu, dan kalau mereka menyerang kita bisa mundur, kita bisa melindungi. But with anger, no, karena it's inside you. Dan anger, kebanyakan ini, kemarahan ini datangnya sebagai teman baik. Biasanya kalau kamu hampir marah, seakan-akan ada suara yang membisikin, memang benar orang itu nyebelin, pantas kamu ngomong begitu, yang dia kerjakan sama sekali tidak fair, orang yang memang malas, dan saya sudah diperingatkan sebetulnya oleh orang ini. Jadi kamu berpikir itu benar tuh. Ini seperti teman baik kamu, memberitahu kamu. Jadi kalau kamu mau marah, sudah pantas, lalu kamu buf. Semakin kamu marah, lagi di pikiran, di hatimu, seperti ada yang membisikin, it's right, it's good, itu. Nah ini yang membuat repot. Karena enemy, your enemy, dikatakan di sini, datangnya as a good friend, pelan-pelan untuk memberi kamu. Tapi justru ini sebetulnya sebaliknya. Makanya harus dihilangkan sebabnya. Musuh-musuh ini harus dihilangkan. Jadi yang dihilangkan apa? Unhappiness, mental discomfort di sini. Yang isinya mengapa mental discomfort? Sebab mental discomfort ini apa? Adanya merasa tidak kenyamanan di mental kita ini, matangnya ketidaknyamanan itu mesti sebabnya sebab yang negatif, yaitu kita menjalankan atau memperlakukan yang lain persis seperti cara kita yang mengalami ini sendiri. Jadi di sini mulai kita, kalau kita telah semuanya ini kita yang bikin, semuanya yang mulai adalah dari tingkah laku dan cara berpikir kita sendiri. Makanya kalau memang benar begitu, jadi supaya kita tidak pernah kehilangan rasa ceria ini, kita harus lebih awas. Sloka berikutnya mengatakan, whatever happens, I must not allow my cheerfulness to be disturbed. Being unhappy won't fulfill my wish, and will lose me all my virtues. Apapun yang terjadi, saya harus menghentikan, apa, saya tidak boleh membiarkan kebahagiaan saya terganggu. Cheerfulness, bukan kebahagiaan, apa, keceriaan saya terganggu. Being unhappy won't fulfill my wish. Menjadi apa, merasa tidak bahagia itu tidak akan memenuhi keinginan saya. Bahkan saya akan kehilangan dari semua dunia atau pahala-pahala yang pernah saya kumpulkan. Ini di sini ya. Ini coba bayangkan betapa susahnya kita datang ke wihara, di rumah berdoa, apapun berkalpa-kalpa ini, hilangnya hanya one moment of anger, satu moment of anger, wipe all that. Nah, kita boleh argue, kita sebagai orang Indonesia memang tidak boleh menerima sesuatu tanpa tawar. Ini kan mahal sekali, one moment of anger, berkapa-kapa begitu. Mosok kok berkapa-kapa, apa gak boleh cuma 5 tahun aja gitu. Meskipun 5 tahun aja gitu, it's a lot of merit, a lot of good karma, a lot of happiness. Makanya dikatakan, kita ini sebagai manusia, bentuk manusia ini sekarang, ini seperti halnya kalau kita pegang telur. Kalau kamu pegang telur, ini kamu tahu bahwa telur ini pasti ada terusannya. Ini bukan end product. Telur itu is not the end product. Pasti ada terusannya. Ini bisa jadi telur dadar, telur rebus, atau bisa jadi anak ayam. Tapi pasti ada terusannya. Kita sebagai manusia di sini pasti ada terusannya. Bentuk ini, kelahiran sebagai manusia ini work in progress. Ini di tengah pembentukan. Ini masih ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya, what is for the next one? Ini yang harus kita pertanyakan. Terusannya ini kita mau kemana? Keberadaan kita ini seperti telur tadi, kita tahu bahwa gak mungkin kita berhenti seperti ini. Kalau memang ciptaan, kalau kita diciptakan, ciptaan macam begini ini, it's a bad design. Tapi yang jelas bukan ciptaan. Segala suatu sebab dan kondisi menyebabkan kita ini sekarang mengalami di sini. Dikatakan jadinya bentuk begini, ini karma. Karma ini desire, keinginan. Makanya dunia kita, alam kita ini disebut karma datu. Karma ini keinginan. Dikatakan sebetulnya yang menjadikan kita menjadi seperti ini, the main driver yang kita utamakan ini biasanya paling tidak dua hal, ingin makan dan seks. Ini ciri-ciri dari karma datu. Jadi kita ini sebetulnya tidak beda dengan binatang, dengan begini-gini dalam di dari segi yang paling mendasar. Tapi kita beruntung sekali menjadi manusia. Yang namanya manusia, kita ini di sini mempunyai keadaan yang memadai. Cukup ada tantangan dalam segi ketidaknyamanan, tapi juga cukup kenyamanan ini. Jadi kita mempunyai kesempatan berpikir, kita mempunyai kesempatan menganalisa, kita mempunyai kesempatan mengambil keuntungan dari keberadaan kita sekarang ini. Jadi yang namanya manusia yang jadi seperti ini tidak mudah sama sekali. Kalian jadi manusia ini berkat berkalpa-kalpa, beribu-ribu kalpa, berbuat kebajikan. Yang membuat kita jadi manusia ini sepercik kebajikan. Mulainya dari itu. Dulu mungkin waktu kita masih menjadi singa misalnya, pada suatu ketika hampir kita mau makan anak rusa ini, seperempat detik kita berhenti lihat mata si anak rusa ini yang merasa kasihan, ketakutan mau kita makan. Seketika itu juga kita berhenti seperempat detik aja sebelum wong lalu dimakan. Dikatakan itu cukup menjadikan benih untuk kita jadikan lahir sebagai manusia. Kelihatannya mudah kan? Kemudian diterangkan kemungkinan kamu untuk dilahirkan sebagai manusia lagi, bukan kamu, kita, saya termasuk. Ini dikatakan seandainya di luas samudera ini ada satu gelang mengapung-apung, kemudian di dasar samudera yang luas ini dimanapun ada kura-kura buta yang 100 tahun sekali timbul ke atas, kemungkinan beliau leher kura-kura buta ini bisa masuk ke gelang kalau yang mengapung di sini. Itu kemungkinan besarnya, kemungkinanmu di kehidupanmu yang akan datang jadi manusia lagi. Jadi jangan takabur, jangan takabur, jangan menganggap bahwa otomatis kamu akan jadi manusia lagi. Dan jangan menganggap secara bodoh bahwa kematian itu sama dengan seperti tidur siang yang panjang. It's not like that. Hidup ini sejak masa tak berawal seterus sampai masa tak berakhir. Kalau kalian mengeluh hidup ini lelah, saya sudah melelahkan, don't think bahwa dengan selesainya hidup ini kamu mendapatkan cuti arena untuk kita. Keliru besar, keliru besar. Untuk jadi manusia seperti ini yang bisa beruntung punya kesehatan, punya pikiran, punya dukungan, punya sarana untuk bisa mengenal kebajikan, mengenal kemurahan hati, hal-hal yang positif yang biasanya tidak mungkin bisa kita dapat misalnya kalau kita jadi binatang. Itu jangan kita sia-siakan. Hidup ini harus kita ambil sarinya. Jangan yang diurus uang kecil saja. Saya bukan membicarakan uang kecil dalam arti kata rupiahnya atau dolarnya, bukan. Tapi sebenarnya yang kita bangun pagi, tidur malam, jungkir balik setiap hari, biasanya kalau yang kita urus itu hal-hal yang gunanya kecil, yang nantinya kita tahu tidak akan bisa kita bawa. Kita semua tahu itu. Kita semua tahu. Kalau sudah tombol terang, api menyala, membakar peti di mana adanya badannya di sana, apa yang bisa kamu bawa? Enggak mungkin ada satupun di sini yang kita tidak tahu. Kita semua tahu. Tapi kita tidak pernah berpikir macam itu. Kita takabur, merasa yakin bahwa kita sudah hidup sebaik-baiknya. Atau kalau tidak, ya memang kita harus hidup ini supaya berarti. Mobil paling tidak harus 3, rumah harus begini, kekuasaan harus begini. Dan itu terus, enggak cuma dari situ. Penampilan kita harus kita rubah. Rambut kalau yang panjang harus kita pendekin, yang pendek kita panjangin, yang pirang dihitamin, yang hitam dibikin brown, whatever gitu. Karena selalu merasa not enough. Kita ingin buktikan bahwa hidup ini bermakna, tujuan hidup ini macam begini. It's not true. Ini luar biasa sekali. Dan kita begitu gegabah membiarkan seperti hal yang kita sebut kemarahan ini, dianggap bahwa kita memang orang pemarah. You don't know. Bayangkan tadi yang sudah kita sebutkan, hal kecil seperti ikut senang membaca majalah-majalah gosip itu ternyata membuat karma jelek yang luar biasa karena kita ikut senang begitu. Ini menyebabkan langkanya, jarangnya, sukarnya diketemukan ketenangan batin. Siapa yang bisa mikir begitu, menghubungkan begitu? Ini tidak mungkin kalau misalnya kita tidak menemukan ajaran. Dan untuk bisa menemukan ajaran di sini, tidak mungkin kalian bisa tahu, bisa mengerti arti ajaran ini kalau kamu tidak punya dasar. Seperti halnya dengan kemarahan tadi, hanya bisa terjadi kalau kamu ada tidak kepuasan di sini. Kamu hanya bisa mengerti mengenai apa yang kita bicarakan hari ini kalau di dalam hatimu penuh welas kasih. Tanpa ada kebaikan, kebajikan, welas kasih di hatimu, tidak mungkin hidup ini kita bisa tahu mengenai kebaikan itu sendiri. No way can do that. Jadi duduk di sini, kita kalau mendengarkan Buddha Dharma, biasanya kita manggut-manggut, right? Setuju. Lalu kita bilang, kita ini murid Lord Buddha. No, belum. Kalau murid Lord Buddha ini menjalankan apa yang Lord Buddha terangkan, yang disebut. Kalau kita cuma manggut-manggut, ini kita baru tahap kita setuju dengan apa yang Lord Buddha ngomongkan. You only agree. Seperti halnya kalau kamu ke Gramedia, di suatu section yang mungkin paling besar bagian, selalu ada tulisannya motivational section, self-help, psychology. Di sana diterangkan, kamu mau jadi millionaire, ada bukunya. Kamu mau jadi half millionaire, ada bukunya. Rich dad, poor dad, ada bukunya. Kamu mau pikir apa? Lengkap. Jadi sebetulnya teorinya loh, kalau Gramedia ini benar-benar memberikan sesuatu yang tidak hanya bohong, mestinya kita kalau menurut buku itu tentunya kita akan sukses teorinya. Tapi buktinya sampai sekarang tidak berhenti-hentinya dikeluarkannya buku semacam itu terus-menerus, membuktikan suatu hal. Orang baca setuju, manggut-manggut, tapi sudah itu buku ditutup, forget it. Kita tetap jalan seperti ini. Ini kalau kita belajar Dharma, ini bukan karena kita tidak mau menjalankan, tapi tidak mungkin kamu bisa menjalankan. Now, I say that. Saya ulangi. Bukannya kamu tidak mau, tapi karena kamu tidak mungkin bisa menjalankan. Karena untuk bisa menjalankan ini, kamu harus mengerti, harus punya intelligence yang tinggi, bukan ijazah sekolah. Intelligence, spiritual intelligence yang kamu butuhkan. Genius bahkan terjemahannya. Terjemahan ini kamu butuhkan. Makanya pengetahuan yang kamu butuhkan untuk mengerti ini, tanpa kamu tahu ada pengetahuan ini, tidak mungkin kamu berubah cara berpikirmu, tidak mungkin kamu berubah cara hidupmu. Makanya mempunyai nama yang khusus. Terjemahnya kadang-kadang tidak pas dengan sebetulnya katanya. Saya pakai kata Sanskritnya aja. Pengetahuan yang khusus ini disebut prajnya. Nya ini pengetahuan, praj ini super knowledge, super intelligence. Prajnya ini loh, tahu bahwa ternyata marah ini tidak hanya karena luar, ini di dalam. Prajnya ini tahu bahwa sebetulnya setiap kali kita tanam biji jeruk, mesti keluarnya biji jeruk. Jadi apapun yang nyaman, tidak mungkin kita bisa berhasil dari sesuatu yang tidak positif. Kelihatannya kalau di Indonesia harus korupsi bisa sedikit kaya, it's not true. Kamu kalau tidak mungkin benar. Om, kalau begitu ini Om Salim ngomongnya ngawur. Buktinya di sini koruptor-koruptor bisa kaya. Saya bukan ngomong kalau koruptor itu bisa kaya atau miskin. Banyak koruptor yang miskin, banyak koruptor yang kaya. Banyak koruptor yang happy, banyak koruptor yang nggak happy. Banyak koruptor yang masih bebas, sedikit sekali yang masuk penjara memangnya. Tapi bukan itu soalnya. Ini persoalannya keberlebihan kekayaan mereka itu tidak hasil dari korupsi. Itu hasil dari mereka bermurah hati di kehidupan-kehidupan yang lalu. Mereka begitu bodohnya, tahu bahwa sebetulnya mereka itu akan mendapatkan ini, tapi mereka anggap mereka harus korupsi untuk mendapatkan ini. Padahal korupsi ini mencuri tidak dari satu orang. Mencuri kalau di Indonesia korupsi, yang dicuri ratusan juta orang. Misalnya kamu korupsi, cuma korupsi 25M, itu masih rugi. Karena dicuri 25M dari ratusan juta orang, karmanya kayak apa? Jadi kalau orang yang merasa ini benar-benar bisa sesuatu yang positif, mereka tidak punya perasnya, tidak punya super intelligence. Untuk bisa tahu super intelligence ini, dibutuhkan cara berpikir yang tajam, konsentrasi yang selalu tajam terus, selalu terpusat, pemikiran yang selalu analytical dan mindful yang selalu. Ciri-cirinya misalnya, salah satu ciri-ciri dari apa kebiasaan untuk bisa selalu mempunyai prasna ini, misalnya di bahasa apa palingnya sati misalnya, semerti atau dan samprajana misalnya, kemampuan kita untuk berkonsentrasi, kemampuan kita untuk menatap dan menganalisa dengan tajam sekali, supaya kita mendapatkan super intelligence tadi, this peak of concentration. Ini disebut samadhi. Samadhi ini selalu always on guard, selalu awas. Boleh dikatakan 24 jam sehari. Bahkan dikatakan kalau tidur pun, kalau kita sudah biasa melatih samadhi, itu samadhi keep working meskipun subconsciousness. Untuk bisa dapat samadhi ini, hanya kalau kita punya samadhi ini. Artinya samadhi simple sekali. Katanya memang kata asing, karena bahasa Indonesianya mungkin tidak ada, belum ada, sampai nanti kalian bikin kata-kata yang sesuai. Tapi intinya, kalau kamu pikir, jalan, berkata segala sesuatu, ini kamu mindful, in control, seperti yang kamu tadi katakan, selalu bisa kontrol. Tapi pikiran kita kan gak begitu kan. Pikiran kita ini selalu melayang kemana-mana. Baru mikir ini sudah melayang ke sana. Contohnya, misalnya, apalagi kok meditasi bisa mikir hanya napas, saya bilang ya napas saja. Siapa yang hanya bisa mikir napas gitu? Tentunya pikirannya macam-macam teman. Apalagi kok napas? Udah yang sederhana aja. Kita kalau makan, makan enak gitu. Ini sendok masuk di mulut. Sebetulnya gerakan berikutnya apa? Rasakan enaknya kan dingin. Tapi tidak. Kita yang kita pikir apa? Yang mana ya yang akan disendok berikutnya? Kita sudah pilih di piring ini untuk memakan yang berikutnya. Coba kita lihat cara makan kita. Belum ini dinikmati, kita sudah cari yang mau disendok berikutnya. Tidak ada samadhi, tidak ada smerti, tidak ada sati. Jadi percuma ngomong Pali, ngomong Sanskrit yang aneh-aneh, biasanya cuma begini. Kita hal simple ini gak bisa kita terapkan. Kalau mau latihan samadhi, latihannya waktu makan. Smerti, sati, apapun mau pakai kata kata macam begitu. Ini loh, Buddha Dharma. Kalau mau makan, ini kalau kamu sudah jalanin, kamu makan, then you decide what would be next one. Jadi untuk dapat samadhi sukar sekali kan? Yes. Makanya untuk dapat rasnya harus punya samadhi, sukar sekali. Untuk dapat samadhi, itu caranya hidup kamu ini supaya jangan berantakan. Hidup kamu ini selalu terkonsentrasikan. Kalau disimpulkan, kalau bisa, buatlah hidup ini berguna untuk makhluk yang lain. Kalau tidak bisa, kamu jangan mencelakai yang lain. Ini dasarnya. Jadi kalau kamu tidak tahu mengenai kemarahan, tidak mau, itu bukannya kamu tidak mau, tapi tidak mungkin. Karena tidak mungkin kamu bisa tahu ini, apalagi bisa mengatasi untuk saat ini. Makanya kalau kita urut mundurnya, untuk bisa tahu marah begini, kita harus punya yang namanya super intelligence, right? Prajnya ini. Kita harus punya. Untuk bisa dapat super intelligence spiritual, ini tidak pakai SSM, gak ada S2, S3 segala macam. Ini benar-benar super intelligence all that. Makanya kamu harus bisa samadhi. pikiran yang terkonsentrasikan. Bukannya samadhi itu harus lalu wah sampai bisa tahu kalau tutup mata bisa lihat pelangi atau badan bisa gemetar sebelah kanan atau duduk bisa naik pelan-pelan. Bukan itu. Samadhi, simple thing. Konsentrasi in control your mind, in control. Seperti waktu kamu nonton sinetron ini. Seperti itu aja. Di mana pusatkan perhatianmu di sana. Dipanggil orang cuekin. Ada apa-apa cuekin. Rumah kebakaran urusan nanti. Lihat terus. Terutama kalau lagi seru-serunya. Musiknya sudah mulai menurun-turun. Ini si pacarnya mulai jalan ingin ketemu dan mereka akan ketawa. Ini this kind of concentration. Itu samadhi. Tapi untuk bisa mendapatkan samadhi, hidup kita benahin dulu. Tanpa hidup yang dibenahin, gak mungkin kamu bisa tangkap ini. Makanya inti hidup ini mungkin ada yang 10, mungkin ada yang urut-urutannya nanti itu bisa 84.000 yang saya katakan. Tapi intinya, kalau mau disimpulkan, gampang. Setiap kita ingin berpikir, berkata maupun berbuat, ukurannya gampang. Ini ada gunanya untuk yang lain atau tidak? Kalau tidak, paling tidak jangan merugikan yang lain. Kalau kalian bisa menerapkan ini sebagai ukuran di kehidupanmu, semua tindakanmu, ini step pertama. Hidup ini nanti terbenahi, teratur. Ini yang namanya sila. Jadi sila, samadhi, prajna. Ini urut-urutannya ini. Supaya prajna ini nanti untuk tahu begini ini. Supaya nanti kita tidak selalu menimbulkan seperti tadi membaca majalah yang begini, enggak taunya karma jelek semua. Mungkin kita enggak sadar. Loh kalau enggak sadar, mungkin kan enggak begitu. Ya memang tidak seberat begini. Tapi kalau kita bacanya setiap minggu, setiap Rabu atau setiap Kamis, whatever you have, slowly memaksakan kamu melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang not happy. Seperti, makanya disebut seperti racun, seperti visa. Pikiran kamu melihatnya dari segi itu semua. So you see, it's semuanya urutannya begitu. Makanya setelah kamu kalau kamu mau happy, ini harus kamu hilangkan. Sekarang kita tahu jurus-jurusnya. Dan di sini Master Siante Dewa kemudian dalam section ini akhirnya memberi sesuatu yang buat saya jadikan salah satu pedoman hidup. Pertanyaannya sederhana sekali. Dikatakan di sini, seperti yang tadi kita tanyakan, marah ini ada gunanya atau tidak? Right? Kita tanya tadi dan kita analisa bermacam-macam. Saya bilang nuklir, kekuatan nuklir itu kalau kita bisa sadap kekuatan dari nuklir itu sendiri, pastinya ada yang positif. Tapi seperti api. Api ini bisa membakar, tapi api sendiri kalau kita gunakan sebagai sesuatu yang positif, tentunya ada gunanya. Tapi anger, ini we can never find the use of that. Makanya Master Sandelberg mengatakan di sini, jika kita menghadapi sesuatu di mana kita bisa yang kita tidak sukai, seperti yang kamu katakan tadi, dan bisa kita bikin apa, we can make it better, we can do something about it, sesuatu yang bisa kita perbaiki. Jika kita menghadapi suatu keadaan di mana kita bisa berbuat sesuatu, bisa kita pun perbaiki, then there is no need to be angry. Gak usah marah kan? Tahu bisa diperbarui, tahu bisa diperbaiki, kita tahu lagi. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi, misalnya bibit durian yang dimakan sapi tadi, itu there is no need to be angry. Tidak ada gunanya sama sekali untuk marah. Jadi sebetulnya tidak ada. Jadi kalau sesuatu ini bisa kita perbaiki, you know, there is no need, karena tidak perlunya untuk marah, kita langsung perbaiki aja. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki, there is no use, sama sekali tidak ada gunanya marah. Kenapa? Kalau misalnya piring udah pecah, kamu mau marah memang pecah, piringnya bisa kembali, nggak mungkin kan? Tapi alasanmu enggak, supaya lain kali tidak mecahkan piring gini. Emangnya mecahkan piring ini sengaja? Seperti di Indonesia ini kadang-kadang aneh-aneh. Saya kadang-kadang sampai museum, kalau di jalan raya, kalau enggak salah waktu ke BSD di sana, ada tanda besar sekali. Hanya di Indonesia saya kira, di seluruh dunia. Ada tulisannya di dilarang mengantuk. Pernah baca enggak kalian? Benar, it's true. Hanya di Indonesia dilarang mengantuk. Amazing. Kalau saya bilang orang optimis, orang Indonesia ini super optimis, menganggap bahwa kalau sudah ada tulisan dilarang mengantuk, kamu ketakutan lalu gak ngantuk. Emangnya bisa? Orang ngantuk emangnya mau ngantuk? Kalau dilarang tidur masih masuk akal. Nyupir nggak usah, tidak harus, tidak boleh sambil tidur. Tapi kalau tulisan dilarang mengantuk, adanya cuma di Indonesia ini. Kamu pernah baca nggak kalian? Pernah kan? Luar biasa. Makanya betul. Apa ini apa sangat apa mentakjubkan. Dan kemudian dikatakan lalu caranya menghindari kemarahan ini bagaimana? Cara menghindari kemarahan ini. Mas, sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Ini kan oh, satu jam untuk pertanyaan. No, sekarang saya akan apa? Saya agak cepat ya. Lalu di Buddha Dhamma ini diterangkan, sebetulnya ada beberapa teknik yang apa? Teknik untuk menghilangkan kemarahan ini, yaitu apa, saya cari anunya ya. Tapi memang marah ini jadi gebrakannya sebetulnya bisa diterangkan bermacam-macam. Misalnya diterangkan di sini. Yang pertama, kalau bisa kita hindari sumber kemarahan itu sendiri. Percikan api yang di sana. Tapi ini kalau misalnya kalau kita ketemu orang ini selalu menjengkelkan. Ya, dalam gebrakan pertama, dalam tahap pertama, kalau bisa jangan ketemu orang ini. Kalau ketemu menjengkelkan, daripada kamu clash, kamu hindari. Ini mungkin yang kalau di kebudayaan Cina disebut jong. Kemarin saya diterangkan. Jadi kalau di satu rumah ada kerbau dan kelinci, itu gak cocok. Saya setuju. Siapa yang mau tinggal satu rumah dengan kerbau dan kelinci? Lalu siok, bukan begitu, jangan diterangkan lalu, artinya siok gitu. Saya cuma bercanda. Cuma kadang-kadang bercanda saya. Emangnya kamu mau tinggal serumah dengan kerbau dan kelinci? Gak mau kan? Makanya itu namanya jong katanya. Kalau saya namanya bau. Apalagi kalau ada ayam, kambing, ular, tikus, waduh. Anyway, so Jadi pertamanya kamu hindari sebab sumber dari kemarahan itu. Tapi kadang-kadang kamu tidak bisa lari dari sumber kemarahan itu sendiri. You are fixed. Misalnya kamu kerja, kebetulan bos kamu ini nyebelin, selalu nyebelin. Teman sekerja kamu selalu lihat aja sudah gak senang. Berangkat pagi senang, ceria, masuk kantor, lihat mukanya, udah, TK mah keluar. Ya. Makanya lalu bagaimana caranya? Nah, Mas Isandi Dewa mengatakan, yang namanya tolerant di sini, ya begini lah, kamu lalu bersikap seperti kamu sebongkah kayu atau segumpal beton apa batu, artinya udah kamu pura-pura kamu nggak berperasaan aja gitu. Ini you don't have to do that gitu. Apa you tolerant dan nggak usah apa gunanya, artinya nggak usah bereaksi ke apapun, right? Jadi kalau nggak bisa dihindari ya kamu di situ kamu seperti kayu aja gitu dikatakan atau seperti apa, dan artinya udah kamu nggak usah tanggapi, nggak usah. Nah ini banyak sekali yang begini. Tapi biasanya instruksinya ini ada small printnya, ada kondisinya sebetulnya yang tidak pernah terbaca. Sebetulnya instruksinya ini begini, kamu menjadi sebongkah kayu atau segumpal batu, tapi tidak boleh marah. Ada terusannya di sini, tapi tidak boleh marah. Tapi ini nggak kebaca. Lalu waktu kamu membaca begini, ya, saya akan jadi segumpal apa batu yang besar atau ini. Artinya kamu duduk di sana, dimarahin diam aja. Saya batu ini, saya gumpal. Dimaki-maki, kamu tetap mata tertunduk, yang kamu awasi sandalnya aja gitu. Yang marahi semakin menggebu-gebu, kamu biarnya kubah aja. Pokoknya kamu ingat ajaran Master Shanti Dewa. Saya ingin menjadi apa seperti sebongkah kayu, kamu lihat ya. Ya kadang-kadang pandangan kamu naikkan sedikit, lihat sabuknya itu turun lagi. Gitu. Orangnya yang marah semakin menggebu-gebu, semakin lebih marah lagi. Kamu semakin di maki-maki lagi, kamu tetap aja semua itu. Cuman kamu lupa baca fine printnya, tulisan-tulisan yang kecil. Di sana dibuatnya kamu seperti sebongkah kayu, tapi kamu tidak boleh marah. Mungkin nggak? Bukan hanya susah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu tunduk, kamu diam, benar. Tapi kamu marah besar dalam hati. Kamu mulai menyumpah-nyumpahin. Kamu mulai mengutuk. Orang ngomong macam begini, terus lihat sandalnya lagi. Wah, sandalnya butuh. Kakinya bau. Ngomong sebisanya, mentang-mentang kuasamu apa begini. Lihat sandalnya. Pantes kamu, perut kamu gendut loh. Apa ngomongnya udah terus tambah lama, tambah yang jahat-jahat dan tambah yang begini. Ini ternyata this one is not going to possible. Jadi toleransi yang dikatakan di sini ini salah satu dikatakan bisa untuk melawan suatu kemarahan itu sebetulnya juga not easy. Yang pertama penghindari, yang kedua toleransi. Dikatakan juga suatu teknik yaitu apa diterima. Ini hampir seperti yang bongkah kayu tadi. Soal bongkah kayu ini kamu apa sebetulnya malah bikin jengkel. Kalau yang marah ini sudah menggebu-gebu, yang dimarahi marah seperti begini. Ini sebetulnya lebih bikin jengkel yang marah sebenarnya. Tapi kamu semakin senang bikin yang merasa nafsu marah. Kamu merasa, wah, kamu rasain kamu. Nah, ini yang ketiga ini disebut forbearance. Artinya kamu bisa menerima. Gitu. Ini diceritakan bermacam-macam teknik. Gitu. Forbearance ini artinya kamu bisa menerima. Kamu tahu gak kamu orang bodoh? Tahu. Tahu perbuatan kamu ini? Kamu keliru? Ya. Dalam. Emangnya kamu itu. Tapi dalamnya ngomongnya lain. Jadi semakin sana marah. Ini kamu terima aja. Kamu bisa terima. Ini banyak digunakan sebagai teknik. Sering sekali. Misalnya. Ini kalau bercanda kelihatannya agak enteng. No, tapi saya lihat banyak sekali. Misalnya di Australia ini. Di mana sebetulnya kekayaan tidak kurang, kenyamanan fisik ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau uang, tapi kalau kamu lihat banyaknya misalnya istri yang di abuse oleh husbandnya, and they just take it, dihantam, dihajar, dengan tidak hanya dengan kata-kata fiskal gini, dia take it, because pilihannya apa? Daripada cerai, mudah aja pikir. Dan more and more, kamu mempunyai yang disebut victim mentality. Kamu mempunyai kultur di mana kamu sudah tahu bahwa kamu ini jadi korban sesuatu. Jadi selalu kamu melihat kamu sebagai korban mungkin. Lalu you take it di sini. Diterangkan di sini. But that also doesn't work. You know, forbearance, avoidance, tolerance, you know, forbearance itu juga nggak akan bisa kamu tahu. Nah, yang benar-benar nanti sebetulnya saya bisa kasih contoh lebih banyak lagi apa taraf-tarafnya, tapi karena ini sudah jam 4:15, yang satu-satunya yang bisa menghilangkan kemarahan itu tadi, trust-nya tadi, tahu ini dulu dari mana. Ini begini, kamu harus tahu bahwa marah ini di sini diterangkan sangat indah. Kalau kalian berkesempatan membaca ini, apa, A Guide of Bodhisattva Way of Life, ini indah sekali. Cuman mungkin juga nggak begitu sukar apa untuk membaca, tapi juga nggak begitu mudah untuk dimengerti. Nggak begitu suka, tapi juga nggak begitu mudah gitu. Apa? Karena memang sayang waktunya nggak ada. Jadi di sini dikatakan di sini. Lalu apa? Jadi pertamanya avoidance, kamu hindari. Kedua, kamu apa? Tolerate gitu. Apa? Di apa seakan kamu sebongkah kayu kamu. Yang ketiga kamu terima gitu, apa you tolerate. Yang keempat mendekati sebenarnya yaitu to forgive. Kamu maafin kalau ada sesuatu yang sini. Tapi it's also not easy, you know. It's also not easy. Tetapi kemudian yang paling manjur, bahkan satu-satunya yang nantinya bisa menghilangkan efek-efek kemarahan ini, tahu dari mana datangnya kemarahan ini. Nah, untuk itu memang kita harus tahu ajaran justru yang paling dalam, bahwa segala sesuatu itu tidak mempunyai sifat hakiki dari situnya sendiri. Ini saya selalu menggunakan contoh, misalnya kalau saya tanya ke kalian gitu ya, ini saya selalu gunakan ini apa? Jam tangan. Kita semua tahu jam tangan kan. Lalu saya selalu tanya, kalau di sini ada seekor anjing misalnya, lihat hari ini, yang dilihat oleh anjing itu apa? No, no, no. Anjing itu tahu ini jam tangan atau enggak? Enggak tahu kan. Tapi kelihatannya sama kan? Ada sesuatu yang bersinar-sinar, mungkin anggapannya mereka sesuatu yang untuk bisa digigit-gigit. Nah, lalu pertanyaannya, yang mana yang benar? Dua-dua benar. Mengapa kok dua-dua benar? Karena mereka beda persepsi, right? lihatnya sama tapi beda persepsi. Kalau saya terjemahkan kata beda persepsi ini menggunakan kata-kata Buddha Dhamma, yang disebut Buddha persepsi ini, mereka dipaksakan oleh karma mereka melihat ini sebagai sesuatu yang lain. Jadi karma kita memaksakan kita melihat ini sebagai jam tangan, karma anjing melihat ini sebagai sesuatu untuk digigit-gigit. Bahkan kalau dibalik definisinya, kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang digigit-gigit, maka kita adalah seekor anjing. Nanti kalau kita jadi seekor anjing, kita nggak tahu kita anjing, cuman kita lihat segala sesuatu tindak tanduknya semua seperti seekor anjing, maka kita seekor anjing. Dari segi anjing saat ini, dia nggak tahu kalau dia anjing. Dia taunya hanya ya, yang tahu itu anjing siapa? Kita. From them they don't know. Cuma lihat aja, ada makhluk lain yang aneh-aneh. Jalannya aneh di dua kaki misalnya. Yang kadang-kadang nice, kadang-kadang not nice. Yeah. Dan kadang-kadang jengkelkan luar biasa sih. Gigit kadang-kadang apa? Terutama yang gemuk-gemuk. Kalau yang kurus percuma efeknya. Nah, jadi kalau kita pikirkan, ini ceritanya lama dan ini mungkin konsepnya juga sangat mendalam sekali. Tapi intinya sederhana, kita lihat ini persepsinya lain. Bahkan yang sering saya gunakan juga, saya tanya, kota Jakarta, kota Jakarta ini ada atau enggak? Ada enggak? Ada kan? Ada kan? Tapi kota Jakarta ini kalau di sini ada orang 50-an. Kira-kira ada satu kota Jakarta yang kita setuju semua bahwa itu kota Jakarta atau enggak? Yes, only the name. Hanya namanya. Hanya sebutannya. Tapi kota Jakarta untuk saya pasti lain dengan kota Jakarta untuk Linda. Pasti lain dengan kota Jakarta untuk kamu, untuk Eric, untuk for all of you, ya. Karena kesan kota Jakarta buat kalian pasti lain-lain. Jadi kalau kita cari yang namanya kota Jakarta, itu tidak ada yang bersifat hakiki. Ini loh kota Jakarta yang bisa ditunjuk. Ini nggak ada. Makanya kita lain-lain. Mengapa kok bisa lain-lain? Beda persepsi atau terjemahkan pakai Buddha Dhamma dipaksakan oleh karma kita untuk melihat kota Jakarta sebagai sesuatu misalnya yang nyaman, yang menarik, yang menantang, yang apapun. Jadi pandangan kota Jakarta pun sendiri-sendiri. Nah ini Lord Buddha mengatakan semua keberadaan itu seperti jam tangan ini, seperti kota Jakarta ini, tidak pernah memiliki sifat hakiki dari situnya sendiri, tidak mempunyai keberadaan yang solid dari keadaan itu sendiri, tapi semuanya tergantung 100% dari persepsi kita. 100%. Tidak 70%, tidak 50%, 100%. Diterjemahkan jadi 100% tergantung dari karma kita. Jadi kalau marah, tadi kita mengajarkan marah ini selalu menyakiti, selalu negatif, ya? Tadi kita ngomong, benar nggak, Pak Ben? Marah ini selalu negatif, selalu tuh. Enggak juga loh, Pak Ben. Ini mat. Ini seru juga apa? No. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau memang benar apa yang diajarkan oleh Lord Buddha ini, kota Jakarta atau jam tangan ini tergantung dari persepsi, marah pun harusnya begitu. Kalau misalnya saya sekarang untuk menjelaskan ini, ya, kalau begini ceritanya begini. Saya marah ke Linda gini. misalnya mulai dari sini saya gebrak meja gitu ya, marah, ya pura-pura aja nih, saya marah, bisa marah sama Linda, kalau marah tersenyum gitu, hilang gitu. Tapi misalnya saya marah, kenapa kamu pakai baju merah lagi gitu, emangnya mau menantang atau mau begini-begini, lalu saya marah kamu melotot begini, tentunya kamu merasa tidak nyaman, kamu tahu dengan ciri-ciri badan saya marah. Lalu kemudian si Arianto ini gak senang sama Linda gitu ya, dia gak senang sama Linda. Kira-kira Arianto merasa tidak nyaman atau enggak kemarin saya? Malah sebaliknya kan, dia lebih senang. Semakin saya marahin Linda, semakin Arianto lebih senang. Jadi berarti marah pun tergantung dari persepsimu. Marah pun ternyata tidak semua marah negatif. Sebetulnya that statement saya perbaiki sedikit. Marah pun tidak selalu dirasakan sebagai sesuatu yang negatif. Marah ternyata tidak mempunyai sifat kemarahan daripada tindakan saya. Makanya tadi yang disebutkan emosi, apa, gebrakan meja sekarang itu belum tentu itu kemarahan. Masih tergantung dari persepsi kita. Nah, atau kalau diterjemahkan, tergantung dari karma kita. Ini jawaban yang ultimate. Ini jawaban yang benar-benar tidak bisa dibantah lagi. Bisanya hilang kemarahan kalau kita ngerti bahwa sebetulnya marah ini tergantung dari kitanya merasakan dan menyebut itu marah. Tidak ada marah ini dari sononya. Tidak ada yang disebut energi. Tidak ada yang disebut ketidakpuasan di luar. Yang ada kita menyebutkan itu marah. Then it becomes anger. Sebetulnya singkat, sebetulnya saya harus membicarakan ini dari permulaan, sudah itu kita bisa pulang 2 jam yang lalu. Jadi ini ngomongin bla 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 berapa jam ini, akhirnya hanya menyimpulkan yang sudah kita bicarakan yang lalu itu ternyata is not right. Bahwa anger sebenarnya tidak dari itu, di luar, di dalam itu memang ya, tapi anger penyebab utamanya adalah karma. Lalu karma apa yang menyebabkan kamu menyisa kemarahan? Karma apa kira-kira? Ya karma marah itu sendiri. Seperti kita tanam jeruk, bisa panen jeruk satu-satunya kan? Kalau kita tidak pernah marah, dengan sendirinya kita tidak akan pernah dimarahi. Kalau dulu kita tidak pernah memarahi yang lain, tentunya kita tidak akan pernah bisa mengalami marah. Misalnya, contohnya, kalau kita tidak tahu dan tidak pernah menipu, lalu kita ditipu orang dan kita tidak tahu itu ditipu atau tidak? No. 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 Nah, ini mulai membicarakan ajaran Lord Buddha yang paling ultimate, yang paling dalam. Benar, kita belajar mulainya diajar jurus-jurusnya. Pertamanya dihindari, kedua begini-begini. Tapi benar, setelah semua ngomong itu, kemudian disebutkan, but they don't work. Dikatakan, kamu belajar itu, tapi itu tidak akan kamu berhasil menjadi. Understand this, know this, ini the key of that. Makanya di Indonesia ini penuh kemarahan, penuh kemurkaan, penuh ketamakan. Makanya dipaksakan banyaknya musibah, banyaknya plague, itu karena ini semua. Dan ternyata karena kita semua ikut mengalami akibatnya, berarti yang membuat itu semua siapa? Kita sendiri. Bukannya kita ini, kita ini bisa merasakan banyaknya musibah meskipun Setuju saya. Anu akibatnya lain-lain. Misalnya ada akibat apa deh? Misalnya yang gempa gitu ya, gempa bumi. Mungkin yang jauh kita tidak separah yang kita alami kalau kita dekat. Tapi itu nyatanya, kalau kita mengalami begitu dan kita merasa sedih, tidak nyaman, berarti kita ini dulu tidak respect life. Kita tidak merespek kehidupan itu sendiri. Makanya kita dipaksakan melihat sesuatu seperti ini. Jadi duniamu, ini kamu yang menciptakan kamu sendiri. Kalau memang Jakarta ini tidak mempunyai hak, sifat hakiki dari Jakartanya sendiri. Kalau memang benar, orang berapa ini? Orang 50, 60, berapa orang di sini? Whatever gitu. Kalau misalnya ada 70 orang di sini, ada 70 macam Jakarta. Lalu dunia ini ada berapa macam? Ya sebanyak makhluk yang di dunia ini, dunia, maka sebetulnya dunia ini bulat atau enggak? What do you think?
Enggak tahu, enggak pernah lihat.
Benar. Paling enggak kamu jujur. Tapi dulu kamu pasti tidur waktu kamu diajar geografi. Atau ilmu. Sebab berulang-ulang dan ulanganmu, ujianmu, kamu lulus. Waktu coba kamu berani tanya gitu deh. Dunia ini bulat, tidak tahu karena tidak pernah lihat. Gak bisa kamu sama istri. Nah ini lagi. Itu sih, gurunya yang gak jujur padahal muridnya yang malas. No, but what I say, kalau memang benar, kita hanya tahu. Kalau saya ngomong dunia ini bulat, ya memang bulat. Kamu tangannya begini kan? Ya, bulat ini. Itu bayanganmu. Memang benar, kita nggak pernah lihat. Tapi kita harus jawab bahwa bumi ini bulat. Kalau tidak, kita ketinggalan zaman. Ya. Atau kamu nganggap di tengah dunia ini ada Gunung Meru. Jambu Dipa, Wipa Videha. Kamu pasti gak lurus ujiannya. Meskipun kamu apa. Apalagi kalau sudah ada kuda ajaib, dan menteri segala macam. Waktu hikap kamu pasti lebih-lebih. So you won't pass. Tapi kalau duniamu ini gak bulat. Tapi memang fair sih. Jadi sebetulnya kalau kita sebut, lalu Jakarta ini ada enggak? Ada dong, pasti ada. Tapi Jakartamu dan Jakarta saya lain. It's okay. Duniamu dan dunia saya lain kan, harusnya. Lalu ada enggak satu dunia yang benar-benar di sana? Ada enggak buminya? No. Beberapa hari yang lalu ditemukan tata surya yang lain, di mana ada bumi yang hampir seperti yang namanya super earth, lebih besar daripada dunia kita di sini katanya, dan nggak jaraknya nggak jauh, cuma 20 sekian tahun light years. Jadi kamu lihat lahir break itu kelihatan, kamu tunggu umur 20 sekian bulan baru kamu tahu, wuh, baru tahu 20 tahun baru kamu bisa lihat. It's not that far. Cuman it's good katanya, temperature-nya okay. Cuman payahnya ini fix. Jadi bumi ini yang terang-terang terus, yang gelap-gelap terus, enggak berputar seperti bumi kita di sini. Nah, artinya kita anggap ada pagi, ada malam. Ini memang begitu. Memang ada hukumnya. Memang caranya begitu. No. It's our karma. Karma kita di sini. Makanya dunia ini ada pagi, ada malam. Orbit dari bumi yang baru ini 365 hari. Cuma 20 hari seorbit sekali. Tapi mengorbit sekali gini cuma dia fix. Dia enggak rotate di sini. Jadi enggak ada malam, tidak ada siang. Kita bisa mengalami panas, dingin, ini jangan pikir bahwa memang dari sananya ada panas dingin. Kamu bisa mengalami panas dingin, kamu punya karma untuk bisa merasakan panas dan dingin. Merasakan hard and soft, bisa merasakan fluid and warm, itu kamu punya karmanya. Bukannya jadi dengan adanya berita ini loh, sekali lagi menggarisbawahi apa yang diajarkan Bapak Buddha. Semuanya itu beda persepsi, atau kalau diterjemahkan tergantung dari karmamu. Semuanya, dunia ini, kehidupanmu ini, semuanya tergantung dari karma. Termasuk kemarahanmu ini tadi. Lalu kalau kemarahan ini kamu tidak mau marah, itu kamu harus tahu ini datangnya dari mana. Ini kamu yang buat. Dulu kamu marahin orang terus, kamu punya bermacam-macam tadi, dendam, right? Vindictiveness, aggression, violence, itu kamu punya ini semua di hatimu, malice di dalam hatimu. Ini yang menyebabkan kamu selalu melihat hal-hal ini sebagai sesuatu yang tidak nyaman dalam bentuk kemarahan. Makanya hidup kita ini boleh dikatakan bersifat tidak memuaskan. Apa-apa tidak memuaskan, definisimu itu tadi. Ini kalau diterjemahkan juga pakai kata-kata dharma, sesuatu yang tidak memuaskan ini dukkha. Di sini ini dukkha, duk ini artinya enggak pas. Hidup ini serba tidak pas. Nah kalau kamu tadi mengatakan bahwa kalau sebabnya itu terhadap sesuatu di luar yang tidak puasa terhadap di luar keinginan, silakan kamu. Silakan, sebab semuanya tidak akan pas. Definisinya kamu kelihatannya benar on the thing, tapi sebetulnya kalau kamu tidak mendalamin lagi, silakan kamu. Karena tidak ada yang pas. Dikatakan oleh Lord Buddha, hidup ini, keberadaan kita yang semacam ini, itu mempunyai sifat dukkha. Artinya enggak mungkin pas, enggak mungkin memuaskan. Nah kalau kamu setiap menghadapi tidak memuaskan, lalu kamu berontak, kamu marah, selamanya kamu akan terpaksa hidup di sini. Definisimu itu definisi untuk tetap menjadi life member dari Samsara Club. Kamu akan terus-menerus terputar di samsara ini. Satu-satunya cara untuk tetap dilahirkan seperti ini, yaitu dengan cara berpikir begitu. Kalau ada yang tidak memuaskan, berontak begini. Padahal sudah diberitahu bahwa segala sesuatu ini mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Catur Arya Satyane. Dukkha. Ini, lubang kereta yang tidak pas asnya. Kalau lubangnya bulat, asnya persegi, jalan kaya apapun, enggak akan pas. Hidup kamu enggak mungkin pas. Nah, payahnya kalau kamu berkesimpulan, setiap ada sesuatu yang tidak pas, kamu berontak, kamu puas, kamu marah menurut definisimu, energinya kamu keluar, payah kamu. Kamu tetap begini. Tapi sekarang, kamu belajar bahwa ternyata ini, jam tangan, Jakarta, dunia kita, untungnya itu tidak mempunyai sifat hati kita, masih tergantung dari persepsi kita, masih tergantung dari karma kita. Sekarang kita punya kesempatan. Kalau kita mau menghentikan begini, yang diurus apanya? Bukan lagi luarnya kan? Yang diurus sebab yang menyebabkan kita untuk melihat ini sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Marah, karena intinya kita ini tidak nyaman di sini, dimarahi. Makanya kemarahan itu hanya bisa terjadi karena dulu kita memperlakukan makhluk-makhluk lain semacam itu. Makanya ini baca konsep ini, berpikir macam ini loh yang membuat kita bisa dimarahi. Ini yang membuatkan kita marah, karena kita secara tidak tahu, bukannya tidak tahu, tahu yang keliru. Ini ada istilahnya juga, avidya. Ini jadi visa yang pertama, avidya ini, yang melandasi semuanya, kesalahpengertian ini. Kenapa kok saya usul dalam waktu singkat manjaran kemarin? Karena di Indonesia ini sekarang lagi musim. yang enggak cuma di Indonesia, di Papua juga lagi musim marah. Di mana? Not bad. Tapi it's always very simple thing. Enggak puas, not satisfied. That definition. You started to look wrong. Kamu ketajaman pikiranmu mulai pudar sedikit karena tujuannya masih tetap bagus, tapi kamu tidak lagi menggunakan sort of wisdom to see. Kamu gampang sekali kecewa, kamu gampang sekali marah. Hal kecil yang sebetulnya tidak perlu kamu urus menjadi big thing. You disappointed, you upset. Gini. I started to hear that name. Maksudnya, think again. Where does it come from? Kalian-kalian, ya. Di Jakarta, di Indonesia ini penuh kemarahan. Yang korupsi marah karena ketangkap, yang nangkap marah karena sudah ditangkap nggak masuk penjara bisa disuap, yang hakim marah karena suapannya nggak cukup, dan sebagainya. Nggak semua isinya orang marah aja, you know. So your life pelan-pelan menjadi tidak bahagia terus, sedikit demi sedikit dikerokotin terus. Kemungkinanmu untuk mencapai kebahagiaan sempurna tambah lama tambah jauh. Tapi intinya sebetulnya mudahnya luar biasa. Dengan kamu tahu marah ini datangnya dari mana. Dulu kamu marahin orang. Loh, om, kamu bisa protes kan? Itu kan urusan dulu, om. Sekarang saya sudah enggak marah. Paling enggak 2 jam yang terakhir ini saya enggak marah. Tapi juga belum tentu. Ininya intinya begini. Kalian mau tahu caranya menghentikan marah ini? Dan untuk mau tahu jurusnya, jurus utamanya ini, jurus yang mematikan. Kamu jika pakai jurus ini, kamu bisa menghilangkan kemarahan forever. Do you want to hear? Pertamanya, kamu tahu dulu marahnya ini datangnya dari mana. Nah ini, saat ini, hari ini, kalian setuju, kalian manggut-manggut bahwa ini datangnya dari karma kita. Karena dulu kita marahin orang. This is true, by the way. It's true. Tapi nanti, kalau kita lagi mau marah, pasti kita akan lupa. Tapi enggak soal. Don't worry. Kamu akan ingat ini, tapi mungkin hanya berhenti 5 detik aja. Ya enggak 5 detik, 1 detik. Kamu berhenti, lalu kemudian kamu tetap marah terus. But doesn't matter. Paling enggak ada 1 detik berhentinya. Dari 1 detik, 2 detik lama-lama, no true. Masih Santidewa mengatakan, mulainya kecil. Dan kamu mulainya harus dari sekarang. Dan dirimu sendiri, you have to start di sini, dikatakan teknik menghilangkan. Karena ini kebiasaan aja. Enggak ada orang lahir pemarah. So, pertama yang kamu tahu ini datangnya dari mana? Ini dari kemarahan. Kalau kemarahan ini sudah matang, kamu merasakan tidak nyaman sesuatu ini, kamu jangan bereaksi secara negatif ke kemarahan itu. Ini yang disebut transcendent techniques. Dulunya pakai avoidance, pakai toleransi, ini semuanya enggak bisa. Yang terakhir ini dikatakan pakai transcendence. Yang apa? Yang melampaui, tidak yang biasa. Menggunakan prasnya tadi, menggunakan Buddha Dharma. Artinya, kamu tahu sekarang ini marah datang zaman. Jadi kalau kamu dimarahin orang, sekarang tidak lagi kamu hanya lihat sandal dan begitu, cuma di dalam hati maki-maki. Kamu tahu, oh, ini tidak nyaman. Saya tidak mau lagi merasa begini. Kemudian makanya saya tidak akan bereaksi secara negatif. Lalu kamu ingat dasarnya, kalau bisa membantu yang lain, kalau tidak bisa tidak menyukai yang lain. Yes. Itu dasar dari semuanya. Ini dasar kebajikan. Ini dasar kebajikannya ini. Ini jurus pertamanya. Dan jurus ini, kalau ini diterapkan, selebihnya semuanya oke. Lalu kamu lihat, oh, jadi untuk siang marah, daripada kamu cuma lihat sepatu dan atas dan sandalnya dan sabuknya dan bikin yang orang lebih marah, kamu mulai mengatakan, oke, please stop gitu. I'm sorry, you know. Tidak lagi mengatakan maaf saya salah atau no, kamu hanya mengatakan loh saya sorry I caused you to get angry. tapi saya gak mau marah lagi. Dan untuk itu, please, kita dua-dua gak enak begini. Semalam saya diantar pulang oleh teman Afin sebenarnya. Ini teman ini cerita bahwa hidup dia berubah sekali. Her life changed hanya dengan satu tindakan, yaitu mulai, dia katanya, kalau ketemu orang ini, lihat mukanya aja sudah enggak senang sama sekali. Dan ini teman sekerja, dan teman sekerja, dan dia cerita bahwa ya setelah kita diskusi perangai mengenai marah, dicoba jurus ini, dicoba oleh dia. Dia besoknya temuin orang ini dan dia mengatakan, I'm sorry, saya selalu menyebabkan kamu tidak senang dan saya juga tidak senang. Saya tidak mau menderita, tidak mau membuat karma jelek, dan saya tidak mau kamu juga membuat karma jelek. I'm sorry, saya akan mulai sekarang memandang kamu sebagai colleague, sebagai teman. Berani sekali orangnya ngomong gitu. Sebetulnya sukar gak ngomong gitu? Not really. Tapi sukar karena ada apa? Ego. Ada I, penting tinggi diri. Ini lagi yang bikin sukar. Tapi seandainya kamu berani ngomong gitu, artinya setelah kamu tahu ada sesuatu yang tidak kamu senangin, kamu tidak bereaksi secara negatif, bahkan kamu bertindak secara positif, saat itu karma kamu yang marah ini kamu hilang, putus. Dikatakan dikatakan di Buddha Dhamma, ini seperti kamu jebol akarnya. Jebol akarnya. Kamu would understand regret. Ini saya tahu kalau marah begini, you take it out. Dan setiap kali kamu dimarahi lagi, kamu bereaksi seperti itu. Masih nyaman atau tidak nyaman waktu dimarahi lagi? Tetap tidak nyaman. Tetap tidak nyaman. Kamu mungkin nangis, mungkin terluka pikiranmu, tapi kalau kamu tidak mau merasa begitu lagi, kamu kali ini tidak bertindak, tidak bereaksi secara negatif. Kamu tangkis dengan wisdom. Tetap sakit, terlambat sudah ini, tapi ini satu-satunya yang menghilangkan datangnya karma kemarin. Satu demi satu, one by one, so tough. Satu demi satu kamu menghilangkan karma ini di sini. Nah, ini kalau kamu hilangkan ini satu persatu, lalu karma melihat segala sesuatu sebagai kemarahan akan hilang. Ini disebut Santi Paramita. Santi Paramita, ini definisinya ini. Tidak bereaksi secara negatif jika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Definisi kalian. Tapi sekarang dibalik. Jika kalian menghadapi sesuatu yang tidak kalian sukai, kamu tidak bereaksi secara negatif. Ini Santi Paramita. If you practice this, ini satu-satunya yang menghilangkan kemarahan. Nah, dibalik sekarang. Kalau memang benar, one moment of anger, sesaat kemarahan bisa menghapuskan beribu kalpa pahala yang kamu kumpulkan. Bayangkan betapa dahsyatnya ini, di mana kamu hampir marah, kamu stop karena kamu tahu demikian. Ini dikatakan, ini nanti yang akan menghantar kamu mencapai pencerahan sempurna. Cara kamu jadi Buddha ini begini ini. Mencapai kebuddhaan caranya begini ini. Satu persatu kamu habiskan karma-karma kamu yang tidak sifat nyaman ini. Makanya nantinya kalau semuanya terakhir tidak lagi sebagai telur, kamu tahu potensi yang terakhir yang kamu dapatkan dengan menjalankan ini satu persatu, kamu akan mengalami kenyamanan terus menerus. Kalau kenyamanan sekertanya disebut priti, kenyamanan sempurna ini mempunyai nama khusus, suka. Tidak lagi priti, hanya joy, yang hanya dasarkan hanya indrawi, kesenangan indrawi, senang dipuji, senang dapat kontrakan, senang mobil baru, senang pakaian baru, senang teman dan sebagainya. Tapi ketentangan batin, kebahagiaan ultimately disebut suka. Tidak lagi hanya pretty, enggak hanya joy, but suka, bliss. Kalau kamu cek, ini benar sekali. Kalau kamu sudah ada rasa tidak, tidak soal siapa yang ketemu dulu. Yang ketemu dulu ini paling sial, hantam dulu kamu, kena dulu. Terus Bu Amin yang tidak tahu apa-apa, dimarahin gini, ada apa ini di kantor? Bu Amin pelan-pelan, ya udah, kita malam ini makan gorengan ketela aja, nggak ada roti tawar, nggak apa-apa. Bu Amin buat, tapi jengkel dia, jengkel masuk rumah anak Bu Amin. Amin Junior ini, ya. Namanya misalnya si Didi ini. Didi ini sudah biasa. Bu Amin kan lagi jengkel. Cari-cari yang ketemu Didi. Nah, Didi ini lagi naik sepeda putar-putar di dalam rumah. Ibunya teriak, "Didi, otak kamu di mana naik sepeda di dalam rumah?" Memang biasanya dia naik sepeda di dalam rumah. Karena diberitahu oleh ibunya, "Kamu bahaya kalau naik sepeda di luar, bisa tertabrak begini, ya kan?" Jadi si Didi pikir, "Loh, Bu, katanya kan lebih sering di rumah. Itu kan lihat-lihat, kamu apa enggak tahu bisa nabrak kursi, bisa nabrak meja. Emangnya kamu, Bu, kamu udah gede harus bisa tahu dong gini." Si Didi, "Udah jangan marah terus gitu." Ini hubungannya dengan roti tawar tadi, si Didi kena semprot sekarang. Nah, si Didi juga jengkel, "Oke, kalau begitu diambil, bawa sepeda aja jalan keluar, mungkin ini yang saya cerita." Ketemu keluar anjingnya, ya gak salah, tidur di depan pintu. Si Didi kesandung anjing, muara dia, ditendang anjingnya, "Ngapain kamu tidur di tengah padahal di tengah pintu." Biasanya anjing ini kalau si Didi main-main, anjingnya memang tidur di tengah pintu sambil lihat kami. Anjingnya tahu-tahu ditendang di tengah tidur, kaget kan, lari apa ekornya di bawah begini, ketemu kucing tetangga. Wah, anjingnya baru kejar. Jadi ini terus menerus gini. Jadi sebetulnya ini memang agak kocak, tapi intinya kemarahan ini kita salah pahamnya. Yang kamu anggap sebabnya di luar itu tidak sepenting daripada apa yang ada di dalam hatimu. So, kalau kita sering marah, kalau kita selalu gampang marah, cek di dalam hatimu. Pasti ada tidak puasan, pasti ada mental discomfort, pasti ada apa something yang di bawah, apa bahan bakarnya ini pasti ada. Tidak pernah ini dikatakan di sini, bukannya jarang, tapi tidak pernah marah ini disebabkan hanya oleh sesuatu kejadian di luar. It's always inside you. Nah, sebelum kita nanti melanjut ke sini, tapi memang benar yang kalian katakan tadi, marah ini juga bisa dibagikan menjadi dua sebetulnya. Kalau kamu pikir, marah ada positifnya enggak? Enggak, selalu pasti akan mengakibatkan kalian berpikir apa, merasakan yang tidak nyaman. Tapi marah itu sendiri itu mempunyai energi, mempunyai kekuatan. Jadi sebetulnya seperti halnya dengan yang kamu katakan tadi, energinya sendiri, kekuatannya sendiri, the power, the raw power of anger, apa kekuatan raw power ini, apa kekuatan sifat dari daya dari kemarahan ini, seandainya tidak dilandasi dengan keinginan apa harm others, ya, keinginan untuk membalasnya, untuk menjahatkan yang lain, apa merugikan yang lain, ini sebetulnya sangat luar biasa. Orang kalau marah, coba kamu lihat di film atau film, orang yang kurus kering, kelihatannya tidak kuat, kalau marah bisa ambil meja, lempar ke pintu, bisa, karena the power of this emotion, energy of this emotion is so powerful. Ini luar biasa emosi. Jadi kalau kita mau memang dianalisa, memang ada energi yang luar biasa kuatnya di dalam kemarahan ini. Tapi karena terselubung oleh keinginan berbuat negatif, karena terus yang dasarnya ketidaknyamanan, yang di dasarnya ketidaknyamanan ini dalam Buddha Dharma sama dengan matangnya karma buruk. Kan? Artinya kalau kamu merasa tidak nyaman itu pasti sesuatu karma buruk. Sebab di Buddha Dharma jelas sekali, kalau kamu tanam biji jeruk pasti kamu panennya jeruk, nggak pernah lain. Jadi sesuatu yang nyaman itu mesti sebabnya sesuatu yang positif. Sesuatu yang tidak nyaman itu selalu sebabnya sesuatu yang negatif. Kemarin di Semarang ada yang tanya, temannya dia ini apa jual restoran salah satu yang terkenal di Semarang, suksesnya luar biasa, tapi seafood. Sehari membunuh banyak sekali ikan. Mereka tahu ini mungkin. Tapi ternyata hidupnya enak, bisa beli rumah, rumah anak-anak apa keluarga harmonis. Jadi mereka pikir karena jual seafood ini negatif, jadi uang sebagian diberikan di apa didanakan. Pikirannya itu untuk meng-counter relationship. Ini di Buddha Dharma it doesn't work like that. Tidak ada kenyamanan, keharmonisan keluarga yang disebabkan karena kamu membunuh begitu banyak makhluk. Full stop, titik. Enggak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa beli rumah, bisa berhasil dalam perdagangan itu karena kamu membunuh. Tidak mungkin. Itu seperti hanya kamu mengatakan menanam biji jeruk keluarnya buah apel. Not possible. Cuman yang mereka enggak tahu, seandainya mereka tidak apa berdagang membunuh seafood ini apa-apa ikan, udang, kepiting dan sebagainya itu, mereka toh akan mempunyai keluarga yang harmonis. Mereka toh akan mempunyai uang. Tapi mereka mengidentifikasikan dua proses ini sebagai sesuatu sebab akibat. Not true. Kayanya mereka sekarang ini karena dulunya mereka mempunyai sifat yang bermurah hati. Harmonisan tetangga ini karena dulu mereka tidak menjalankan pelecehan seksual. Tidak ada hubungannya dengan jual seafood. Jual seafood sekarang yang mereka tahu di dalam hatinya bahwa ini tidak benar karena merugikan yang lain. Ini nanti hanya akan mengalami sesuatu yang negatif. Ini kita harus ingat. Jangan kita terkecoh. Tidak mungkin sesuatu yang nyaman ini lahir dari sesuatu yang negatif. Not possible. Not possible. Ya, jadi marah karena tujuanmu, kamu merasa tidak puas. Kamu anggap dengan marah kamu bisa menanggulangi ketidakpuasanmu. Kamu anggap kamu bisa menjadi bahagia. Lalu kamu tanpa peduli ke siapapun, kamu ingin menjadi bahagia. Makanya kamu di tengah-tengah itu kadang-kadang kamu sudah menyesal. Lalu kemudian kamu pikir, wah saya nggak bisa apa. Ya udah terusin aja kan. Biasanya begitu kan. Meskipun kamu udah tahu kamu nggak benar, ini loh nantinya akan menghantui kamu. Ini kamu kalau sudah biasa melakukan begitu, nanti ada orang ngomong biasa pun kadang-kadang kamu mesti mudah tersinggung, kamu mudah marah karena di dalam hatimu sudah ada biji benih yang kamu tanam ini di sini. Maka dikatakan di Master Shanti Dewa di apa bab keempat di Bodhicaravatara ini dikatakan, whatever wholesome deeds, such as venerating the Buddhas and generosity, that have been amassed over a thousand eons, will be destroyed in one moment of anger. Ini bait pertama saya bacakan bahasa Indonesia ini. Apapun tindakan-tindakan positif, tindakan-tindakan yang membawa pahala-pahala, seperti venerating, seperti memberi respect para Buddha dan Bodhisattva, atau menjalankan dana paramita dan paramita-paramita yang lain kan, yang lain, get this one, that have been amassed over a thousand eons, yang sudah kalian kumpulkan untuk beribu kalpa, Jadi apapun positif energi, energi kamu yang ngomong tadi, positif energi yang kamu kumpulkan beribu kalpa dengan bersujud, berdoa, menghormati para Buddha dan Bodhisattva, dan menjalankan paramita-paramita seperti paramita, dana paramita dan sebagainya, will be all destroyed in one moment of anger. Semuanya akan hilang, hancur, musnah dengan satu saat kemarahan. It is that serious. Marah ini luar biasa jahatnya. Dengan satu ketika kemarahan, semua kebajikanmu yang kamu kumpulkan beribu kalpa akan musnah, hilang dalam kemarahanmu sedetik ini. Ini di kalau dilihat begitu luar biasa sekali. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan di Buddha Dharma lalu dijabarkan kemarahan ini yang tadi definisinya itu membesarkan segala sesuatu, sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu menolak secara agresif keadaan seperti itu yang sebetulnya salah kan, sebetulnya bukan itunya kan, yang ada di dalamnya, tapi nggak soal, dan itu kamu tidak peduli ke siapapun enggak. Ditambahi dengan keinginan untuk mengkompensasikan ketidakpuasanmu itu dengan harming others, dengan merugikan, dengan mencelakai, dengan yang lain. Ini loh yang berat sebetulnya. Dengan kamu berpikir begitu, this negative thought, kamu yang berpikir begini ini, itu menghilangkan berkalpa-kalpa pahala-pahala yang pernah kamu kumpulkan dengan menjalankan paramita-paramita di sini. So, it's really quite frightening. Sebetulnya menakutkan sekali. Lalu diterangkan di Abhidhamma. Kemarahan ini termasuk juga, ini kalau kemarahan ini dibagi bisa jadi beberapa ratus variasi kemarahan itu sendiri. Tapi dalam kemarahan secara umum ini ada empat kelanjutannya. Yang satu yang disebut aggression, aggressive. Aggression ini marah menggunakan pikiran, perkataan maupun perbuatan yang intinya ingin menyerang yang lain. Ini salah satu bentuk kemarahan, aggression. Kamu ingin dengan kata-kata atau dengan pikiran ataupun dengan perbuatan. Jadi tidak hanya dengan perbuatan, tidak hanya dengan pikiran, tidak hanya dengan kata-kata, tapi kamu istilahnya betul-betul nyumpain gitu, nyumpain. Dengan kamu nyumpain yang di pikiranmu, ini sama juga dengan marah. Ini this aggression yang pertama. Yang kedua ini disebut apa, vindictiveness. Vindictiveness ini apa ya? Ingin membalas dendam. Makanya tadi saya tanya, kamu tanpa ragu-ragu mengatakan dendam kemarahan. Benar memang. Dendam ini artinya apa? Ingin membalas. Ingin creating harm. Ingin to do harm to others. Ingin mencelakai yang lain karena merasa. Dan di sini biasanya dasarnya benci, vindictive-nya, dasarnya benci. Ini apa, benar-benar apa? Dan di sini ada yang namanya resentment dan segala macam. Dendam ini luar biasa efeknya. Sekarang kita tanya secara jujur di sini. Kalian mana yang kalian lebih ingat? Hal-hal yang menyenangkan kalian atau hal-hal yang tidak menyenangkan di kehidupan? Yang tidak menyenangkan, ya. Kita ini ahli menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita punya buku kecil, notebook, tahun 2001. Si ini membicarakan begitu di sini sehingga saya hampir nangis. Jam 3 siang, ini begini-gini, lengkap, kamu tahu semua, kamu hampir hafal semua. Ini loh yang menyebabkan fuel, bahan bakar di dalam kamu numpuk terus. Ini this vindictive, dendam, ini abinfesia namanya. Ini kamu punya, kita ini punya keahlian ingat hal-hal yang tidak enak yang terjadi di sini. Makanya dengan hal-hal yang enak, tidak enak yang terjadi di sini, kamu dipaksakan melihat hidupmu sebagai hidup yang kekurangan, yang tidak bahagia. Enggak kelihatan yang bahagiamu. Why?